Så fik vi alle børnene nedenunder. Det var fint. Vi skal jo tale lidt om blomsterne og bierne i dag. Vi er i gang med vores serie om seksualitet. Og det er anden gang i dag. Og mit emne i dag er seksualitet i en gudskabt verden. Seksualitet i en gudskabt verden. Man kunne også bare have kaldt det sex i en gudskabt verden. Eller sex, som Gud har skabt det. Så det vil jeg gøre i løbet af i dag, jeg vil kalde det, hvad det er. I dag skal det handle om sex, og det skal handle om sex, som Gud har skabt det. Det er måske lidt akavet. For nogle af jer er lidt ukomfortabelt at tale om de her ting i kirkesammenhæng. Jeg har det lidt som og den fornemmelse kender I måske, når I har siddet derhjemme og set en film med jeres familie, og der kommer en spændende scene på. Det bliver sådan lidt akavet, ikke også? Sådan kan jeg godt have det lidt i dag. Mine forældre sidder her foran, bare så I ved det. Hvorfor skal vi tale om det her emne? Jamen det skal vi, fordi det er et aktuelt emne i dag. Og det var et aktuelt emne på Bibelens tid. Og det har det sikkert været altid derimellem. Og fordi Bibelen har meget at sige til os om det her område. Og ja, Bibelen er på visse punkter, på mange punkter, restriktiv. Og på en måde gammeldags, eller det kan måske føles forældet, og hvorfor skal vi kigge i en 2.000 år gammel bog? Men vi tror på, at Gud har skabt os som seksuelle væsener, og Gud har skabt sex som noget godt. Og derfor skal vi høre, hvad det er, Gud har at sige til os på det her område. Verden omkring os presser os konstant på med budskaber omkring seksualitet og sex, og de kan stikke i forskellige retninger. Men vi lever i en tid, der er meget præget af individuel frihed, og det er det vigtigste, det er individets ret til at udfolde sig selv og følge sit hjerte og gøre det, vedkommende har lyst til, og ikke undertrykke sine lyster. Og det kommer måske som en reaktion på lang tid, hvor kirken også især har været restriktiv og sagt, pas nu på, der er også sex kan også være farligt, og det er også rigtigt. Men hvad er det, vi vil have, der påvirker vores ægteskaber? Hvad er det, vi vil have, vores unge høre og vores børn høre? Vi ønsker, at de skal høre, hvad Bibelen har at sige på det her område. Lad os høre, hvad Gud har at sige. Gud, som har skabt os som seksuelle mennesker, og som har skabt sex for os. Mit første punkt her er, Bibelen siger faktisk ret meget om sex. Og jeg vil lige løbe igennem nogle skriftsteder for at give jer et form for overblik. Det er det store billede. Jeg vil gå længere ned i enkelte tekster. Men her har vi skabelsesberetningen, allerførste kapitel i Bibelen, hvor vi læser, at Gud skabte mennesket. I sit billede, som mand og kvinde skabte han det, og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige og opfyld jorden. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Jeg kommer tilbage til skabelsesberetningen om lidt, så jeg vil ikke sige så meget andet her, end at vi får allerede her fra starten af med os ægteskabet mellem mand og kvinde, som et bærende element i Guds skabelse helt fra starten af. Og vi ser, at mand og kvinde her er intimt knyttet sammen på en måde, der er beskrevet som at de faktisk bliver én. De bliver ét. Det var skabelsesberetningen. De 10 bud. Du må ikke bryde et ægteskab. Og du må ikke begære din næstes hus. Og du må ikke begære din næstes hustru. Fokus er her på igen på ægteskabet og på at beskytte ægteskabet mod det, som Gud godt ved, er svært for os. Vi bliver fristet på det seksuelle område. Og Gud løfter ægteskabet op her i de 10 bud med 2 vers, der taler specifikt om, at vi må ikke bryde ægteskabet, vi skal holde ægteskabet helligt, og vi må ikke begære vores næstes hustru. Så skabelsesberetningen, de 10 bud, og i bjergprædiken i det nye testamente, meget kendt passage her, Jesus der siger, har I ikke hørt, du må ikke bryde et ægteskab. Han refererer direkte tilbage til de 10 bud. Jeg siger jer, enhver der kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. igen er fokus på Jesus, eller hos Jesus på ægteskabet, beskyttelsen af ægteskabet, men han går egentlig også videre end det, som vi har i de 10 bud. Han anerkender, at vi alle sammen har en seksualitet og har begær i os at blive udsat for fristelser. Det er en del af vores tilværelse. Men det skal reguleres. Og Gud, han har en hensigt og et formål med det. Og Jesus identificerer i virkeligheden de bud, som israelitterne har tilbage fra de 10 bud, og siger, det kan godt være, at du har overholdt det her. Men hvis du kaster et lystent blik på din næstes hustru, har du faktisk begået ægteskabsbrud. Jesus intensiverer Moseloven. Det handler ikke kun for Jesus om ydre handlinger, men også om vores hjerter. Og der er masser af steder i Paulus, som beskæftiger sig med seksualitet, og nogle af dem vil jeg komme ind på. Formålet med det første her var bare at vise jer, at seksualitet er et emne fra start til slut i Bibelen. Det næste, jeg vil fokusere på her, det er skabelsesberetningen. Noget af det har vi allerede læst. Gud skabte dem som mand og kvinde og velsignede dem og sagde, bliv frugtbare og talrige og opfylde jorden. Og derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke, står der. Og så står der her lidt senere i kapitel 3 i 1. Mosebog om syndefaldet, at efter de har spist af træet, som Gud har sagt til dem, de ikke måtte, slangen har ledt dem i fristelse, at de har syndet mod Gud, og synden er kommet ind i verden på det her tidspunkt. Der står sådan her, der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne, og de syede finbade sammen og bandt dem om livet. Læg mærke til, at før syndefaldet i skabelsen, der er de nøgne uden skam. Krop og seksualitet var ikke skabt som noget problematisk. Der var intet skamfuldt ved kroppen eller ved nøgenhed. Det med syndefaldet, at de opdager, at de var nøgne, og de føler pludselig skam. Det er i syndefaldet, at seksualiteten bliver et problem og forbundet med synd og skam. Og siden da har mennesker jo gået dækket til med tøj på, ikke kun for at holde varmen. Det er et helt klassisk tema, det her med seksualiteten som noget lidt farligt, og kroppen og nøgenhed som noget, vi føler os skamfulde over, og som vi dækker væk. Det var ikke en del af Guds oprindelige skabelse. Og vi ser også her formålet, noget omkring formålet med sex. Jamen først og fremmest er det jo at få nogle børn. Blive talrige og opfylde jorden. Men det er også mere end det. Der står, at en mand skal forlade sin mor og far og binde sig til sin hustru. Familien ser vi her som en helt central institution i samfundet. Noget, der bærer samfundet op. Og hvornår skal du forlade din mor og far og bryde den familie op, du selv er opvokset? Jo, det skal du for at starte din egen. Og hvordan gør du det? Jo, du binder dig til din hustru. Ideen om et livslangt forpligtende partnerskab mellem mand og kvinde er der helt fra begyndelsen. Og der står, at de skal blive ét. De skal bindes sammen. Og når der står ét kød, jamen, så refererer det jo til seksuelt samliv mellem manden og kvinden. Paulus siger i 1. Korintherbrev, ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er ét med hende? Det hedder jo, de skal blive ét kød. Så vi har familien, vi har den tætte relation mellem mand og kvinde, og vi har også seksualiteten her, helt tilbage i skabelsesberetningen. Og vi ser, at formålet er at få børn, men det er også at knytte mand og kvinde sammen. Men sex handler ikke kun om at få børn. Og min næste pointe her er, at det handler om mere end det. Og som jeg sagde indledningsvis, så er Bibelen restriktiv på mange punkter med hensyn til vores seksualitet. Og der er gentagne advarsler mod seksuel synd og ting, vi skal passe på med. Og det, det tager Flemming næste gang. Det skal jeg ikke tale om i dag. Så nu vil jeg prøve at tage igennem nogle tekster, som viser, hvordan seksualitet og sex og intimitet kan være en god ting. Noget, som Gud har skabt som en velsignelse for os mennesker, hvis vi gør det rigtigt. Og det er ikke nogle passager, som vi så tit læser op her i kirken. Men lad os prøve at se, hvordan det går. Jeg har den med på engelsk faktisk også, ikke kun for at hjælpe oversætteren, men også fordi, at man kan ligesom fornemme, når man læser nogle af de her ting, så har oversætterne måske været lidt bange for at skrive det, der måske stod i den oprindelige tekst. Så derfor kan det være lidt sjovt nogle gange at orientere sig lidt i nogle af de engelske oversættelser for at prøve at se. Men, sex er ikke kun for at få børn. Lad os prøve at se, hvad der står i Ordsprogenes bog 5 her. Drik vand fra din egen cisterne og rindende vand fra din egen brønd. Lad ikke dine kilder strømme hen ad gaden, din bække ud over tårne. De skal tilhøre dig alene og ikke nogen fremmed. Velsignet være din egen kilde. Glæd dig over din, nu kommer det, ungdomshustru, den elskede hind, den yndefulde gemse. Har altid, det var måske ikke så slemt, vel? Lad altid hendes elskov mætte dig og berus dig til stadighed i hendes kærlighed. På engelsk der står der sådan her, det er de to sidste punkter, I kan se heroppe. Let your fountain be blessed and rejoice in the wife of your youth, a lovely deer, a graceful doe. Let her breasts fill you at all times with delight and be intoxicated always in her love. Det er lidt mere direkte sprog, i hvert fald i den her oversættelse. Og det her sprog finder vi i Bibelen. Det synes jeg selv er ret interessant. Den her, de ordsprog, de vers, vi læser her, den kontekst, det er skrevet ind i, det er en advarsel mod utroskab. Igen, som jeg sagde før, det er et gentagende tema i Bibelen. Vi møder alle sammen seksuelle fristelser. Og det er som om Bibelen ved, at lige præcis de seksuelle fristelser, dem har vi svært ved at modstå. Vi bliver let fristet. Vi har en særlig svaghed her. Og det, der er særligt også med seksuel synd, er, at det kan have nogle ret store konsekvenser, ikke kun for os selv, men også for vores omgivelse. For det involverer altid et andet menneske. Og løsningen, som vi får her i ordsprogene 5, er, drik vand fra din egen cisterne. At ægteskabet er der, hvor vores seksuelle lyster, det er der, de hører hjemme. Det er der, de skal tilfredsstilles. Drik vand fra din egen cisterne, eller kunne man måske have sagt, at du skal have sex med din egen ægtefælle, ikke andre. Jeg har taget nogle tekster med fra Højsangen. Og jeg synes ikke, jeg kunne tale om det her emne uden at have noget med fra Højsangen. Og jeg har taget en del med. Det kommer vi til at læse lige om lidt. Men inden da vil jeg sige, jeg ved ikke om det er et sted i Bibelen, I tit bevæger jer hen, eller nogle vers, I tit læser. Men det er en lidt speciel bog. 8 kapitler. Og mest af alt, så ligner det et halverotisk kærlighedsdigt, skrevet af enten en mand og en kvinde, om en forelskelsessituation. 8 vers i Bibelen. Gud har kun nævnt et sted til allersidst. Og mange kloge mennesker og teologer har jo undret sig over, hvad er det, hvad laver den her bog i Bibelen? Og nogen har jo prøvet at sige, jamen, Og de højsangene handler om, at der er en mand og en kvinde, og de taler til hinanden. At det må være, det er Gud og Israel. Eller det er Jesus og kirken. Og jeg ved ikke, det må I selv vurdere, når vi læser det igennem. Jeg tror, jeg vil læse det her i dag, som det, jeg synes, det er. Jamen, det er en skildring af et kærlighedsforhold mellem to mennesker. Det er måske lidt småt. Sådan her står der. Hvor er du smuk, min kære? Hvor er du smuk? Dine øjne bag sløret er som duer. Det er ham, der taler først her. Dit hår er som en gedeflok, der bølger ned fra Gideons bjerge. Dine tænder er som en flok nyklippede får, der kommer fra badet. Alle med tvillinger, ingen uden lam. I højsang, der gør de meget det, at de taler til hinanden. Der er en mand og en kvinde, og de giver hinanden en masse komplimenter. Jeg synes ikke, det her er noget særligt godt kompliment. Dine tænder er som får, og det der egentlig står her, det er, at du har alle dine tænder. Så, men det var måske et stort kompliment dengang. Dine læber er som skarlagens rød snor, og din mund er yndig. Nu læser jeg altså bare heropfra. Din tinding bag sløret er som et bristet granatæble. Din hals er som Davidstårnet, bygget i stenskifer. Tusind skjolde hænger på det. Alle krigernes rundskjolde. Dine bryster er som hjortekalve. Gazelletvillinger, der græsser blandt linjerne. Alt på dig er smukt, min kæreste. Der er ingen fejl på dig, siger han. Jeg skal lige se, om jeg fik det rigtigt med, ja. Og han fortsætter her. En lukket have er du, min søster, min brud. En lukket have. En forseglet kilde. Dine skud er en park med granatæbler, med herlige frugter, henna og nardus, nardus og safran, kalmul og kanel. Alle slags røgelsestræer, myre og aloe. De fineste balsamstoffer. Kilden i haven er en brønd med rindende vand, der strømmer fra Libanon. Det siger han om hende ikke. Hun er en lukket have. Så siger hun, vågn op, nordenvind. Kom, søndervind. Lad det lufte i min have. Lad dens balsam strømme. Min elskede skal komme til sin have og spise af dens herlige frugter. Og så siger han, nu kommer jeg til min have, min søster, min brud. Jeg plukker min myre og min balsam. Jeg spiser min bikage og min honning. Jeg drikker min vin og min mælk. Spis, venner, drik jer og berus, drik og berus jer i elskov. Jeg kan godt forstå, hvorfor mange måske har svært ved at finde ud af, hvad laver den her tekst i Bibelen. Det her, det var bare nogle få vers, jeg har taget ud. Men jeg vil prøve at tale lidt om, hvad kan den her tekst sige os. Punkt nummer et. Manden og kvinden beundrer hinanden. Og de ophøjer hinanden. De beskriver hinandens kroppe. Manden beundrer hendes øjne bag sløret, der er som duer. Hendes hår, der er som en gedeflok. Tænderne, læberne, halsen, brysterne, hofterne. Den havde jeg ikke lige med her, men den er i kapitel 8. Kvinden beundrer hans hoved, hans lokker, hans øjne, hans kinder, læberne, armen, maven, benene. Vi får i hvert fald det indtryk her, når vi læser højsang. Jamen altså, kroppen er noget, Gud har skabt, og det er en god ting. Kroppen er god. Det er ikke, ånden er god, og kroppen er dårlig. Kroppen er god, skabt af Gud. Og mange har fremhævet kontrasten i de her vers til for eksempel den mere samtidige græsk filosofi, der siger, at kroppen er egentlig noget dårligt. Kroppen er forgængelig, kroppen er syg, kroppen har alle mulige lyster, kroppen er dårlig, vi skal undslippe kroppen og blive ren ånd. Det er det, grækerne vil. Men kristendommen hylder kroppen. Ja, vores kroppe er forgængelig, det er en konsekvens af syndefaldet. Men vi skal genopstå som fysiske væsener med en krop. Og krop er en del af Guds gode skaberværk. Det samme vil jeg sige om fysisk tiltrækning. Vi har sanser, der kan give os glæde og nydelse. Og når jeg siger krop her, så er det ikke det samme som det, Paulus kalder kødet. kødet af det dyriske, det utæmmede, griskhed, grådighed, og vil have materielle goder. Det, som højsangen her hylder, det er den krop, Gud har skabt os med, og den evne, den har til at skabe kemi mellem mennesker. Punkt nummer to her i højsangen er, at manden og kvinden er ligeværdige. De bygger hinanden op, og det går begge veje. Og læg mærke til, nu læser jeg et uddrag her, jeg tror faktisk manden, der var mest med manden her, når du læser højsangen, så er det faktisk kvinden, der taler mest. Så de får begge to taletid, og nogen af jer vil måske ikke undre jer over, at det er kvinden, der taler mest. Men kærligheden og beundringen, den er gensidig. Der er lige så meget kærlighedserklæring fra ham til hende, som fra hende til ham. Og læg mærke til, hvordan de er meget verbale. De giver komplimenter. De ophøjer hinanden med deres ord. Det er der sikkert mange af os, der også kunne blive bedre til. Og du siger måske, ja, men det er jo selvfølgelig digt, så selvfølgelig er der ord på. Men det vi også ser, er, at det er ikke den ene, der begærer den anden som et objekt, som en han vil bruge til at tilfredsstille sine egne behov. Men de gensidigt ophøjer hinanden og komplimenterer hinanden. I kender måske de her de fem kærlighedssprog, hvor et af dem det er, at ord, altså søde ord, og så er det fire andre. Og det er ikke mit kærlighedssprog at sige søde ting. Og jeg har nogle gange den fornemmelse af, at ham, der fandt på de her fire, fem kærlighedssprog, han gjorde det for sådan nogen som mig, der siger, jamen, der er også fire andre kærlighedssprog. Det kan godt være, at du ikke er så god til altid at give din hustru komplimenter. Jeg vil ikke gøre nogen særlig stor pointe ud af det her, ud over at sige, prøv at lægge mærke til, hvordan de ophører hinanden med ord i højsangen. De bygger hinanden op med ord, og de bliver ved med at forsikre og bekræfte hinanden i, hvor dejlige de er. En anden ting, vi ser i højsangen, nu er der lige et nyt vers her, det er, hun siger sådan her, jeg er sort, men yndig. Det betyder, at hun har været udenfor i solen og er blevet brun. Se ikke sådan på mig, fordi jeg er sort, eller solbrændt. Min mors sønner blev vrede på mig. De satte mig til at arbejde i vingården ude i solen. Min egen vingård vogtede jeg ikke. Det var et skønhedsideal dengang at være bleg. Fordi bleg betød, at du var indenfor, og du ikke behøvede at arbejde. Og det jeg vil sige med det her, det er, at hun er sådan set, hun lever ikke op til datidens skønhedsideal. Jeg er sort, men yndig. Se ikke sådan på mig. Og hun sammenligner sig selv med andre kvinder og siger, jeg er ikke ligesom dem, jeg er ikke perfekt ligesom dem, jeg er ikke tilfreds med mit udseende. Det får hende til at føle sig usikker. Og hvad gør han? Jamen, han bekræfter hende. Vi læste lige i verset før, hvor han siger, der er ingen fejl hos dig. Han synes hun er smuk, han begærer hende. Jeg tror, han har været god til at give en kompliment og forvisse hende om, at hun var smuk. Der er ingen fejl hos dig, min kære, siger han. Vi er nødt til at lade hinanden vide, at bekræfte hinanden og lade hinanden vide, at vi sætter pris på hinanden. Og at vi ikke har en fejl, fordi vi ikke lever op til nutidens skønhedsideal. Manden og kvinden, de gentager tre gange i højsangen, at de tilhører hinanden. Min elskede er min, og jeg er hans, i kapitel 2. Jeg er min elskedes, og min elskedes er min, i kapitel 6 og i kapitel 7. Jeg er min elskedes, og han begærer mig. Der er tre steder, hvor de overfor hinanden bekræfter, at de hører sammen. Det er ikke bare en tilfældig forelskelse, men de her to mennesker, de ønsker at være sammen, og de har valgt at knytte sig til hinanden. Det er ikke soleklart i Højsangen præcis, hvad er de gift, er de forlovet? Det er der mange, der mener. Jeg synes, det giver god måde, mening at tænke på de her to, manden og kvinden i Højsangen, som to, der måske er forlovet, måske skal til at indgå et ægteskab. De har i hvert fald taget en beslutning om at tilhøre hinanden. Og derfor, og det er i den ramme, at alt det andet, de siger, giver mening i lyset af skriften som helhed. Så de tilhører hinanden. Og den sidste pointe her fra Højsangen, som jeg vil fremhæve, er, at der er en tid og et sted for kærlighed og forelskelse og for fysisk tiltrækning, som vi ser beskrevet her. Igen, tre steder i Højsangen siger de sådan her: væk ikke kærligheden. Væk den ikke til live, før den selv vil. I må ikke vække kærligheden, før den selv vil. Altså, den her idé om, at der er et tid og et sted for at have de her følelser. Der er et tid og et sted, hvor de her følelser hører hjemme og er rigtige og gode og produktive og skal det, de er tiltænkt. Og jeg ved ikke, hvad den seksuelle lavalder er i dag, men jeg kan da i hvert fald selv huske fra dengang, jeg selv gik i gymnasiet og den slags, at der var jo det, hvor de her ting begyndte at blive spændende, ikke også? Og nogen havde prøvet det, og nogen havde ikke prøvet det, og det var jo, man er ikke forkert, fordi man venter, er min pointe her. Der er et tid og et sted, hvor de her følelser, hvor den her tiltrækning hører hjemme. Væk ikke kærligheden, før den selv vil. Så vi har set, hvordan sex er noget, der vi finder i Bibelen fra start til slut, og vi har set, hvordan sex er en god ting, som ikke kun handler om at få børn. Og nu vil jeg så gå hen og fokusere lidt mere på, jamen, hvad er formålet med sex, ud over at få børn? Og det, jeg vil sige med det, er, at formålet med sex, det er at knytte en mand og kvinde sammen i et ægteskab. Det er ikke et mål i sig selv. Paulus, skriver sådan her i 1. Korintherbrev: hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Men for at undgå utugt skal enhver mand have sin hustru og enhver kvinde sin mand. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og hustruen lige så sin mand. En hustru råder ikke over sit eget legeme, men det gør hendes mand. Lige så råder heller ikke manden over sit legeme, men over sin hustrus. I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I der ikke er blevet enige om det for en tid, for ikke at hengive jer til bøn, for så at komme sammen igen. Nu har jeg den ikke lige med her, men jeg har nævnt den tidligere, også i 1. Korintherbrev kapitel 6, altså kapitlet inden det her, der siger Paulus det her med, at hvis du er sammen med en skøge, så binder du til hende, og I bliver et. Og Paulus refererer tilbage til skabelsesberetningen, som vi læste til i starten, med Guds oprindelige hensigt, og han ser, hvordan skabelsesberetningen for Paulus er normativ. Det vil sige, han kigger til skabelsesberetningen og siger, det er sådan Gud har tænkt det. Sex er til for to individer, en mand og en kvinde, der bliver ét. De bliver knyttet sammen. Formålet med sex er at knytte en mand og en kvinde til hinanden. I overført betydning kan man måske sige, det er ikke et begreb, vi bruger så meget i dag, men det her med at fuldbyrde et ægteskab, eller consummate a marriage, som det hedder på engelsk. Og det, der ligger i det, er jo, at du bliver gift, du har bryllup, du bliver viet, men ægteskabet er ikke gældende, før det er fuldbyrdet, det vil sige, før det nygifte par har været sammen på deres bryllupsnat, og de bliver ét. Det er det, der gør dem ét. Så i overført betydning gør sex de to nygifte til ét. Men jeg tror også, der er mere i det end det, og i bogstavelig forstand kan du sige, og jeg vil heller ikke overdrive den her pointe, fordi jeg ved ikke særlig meget om det her, men intimt samvær frigiver det, vi kalder kærlighedshormonet, oxytocin, et hormon, der findes i kroppen, og har fået sit navn, fordi det udskilles ved kys og kram og intimt samvær og ved amning. Et hormon, der knytter barnet til moren. Nok for mig, her vil jeg, er det at sige, at sex knytter os sammen. Sex er noget særligt, det er noget privat, det er noget ømt, det er noget, du kun deler med din ægtefælle. Og det skal være trygt, og det skal være sikkert. Og det er en skrøbelig situation, når to mennesker står over for hinanden i Eva-kostyme. Og den skam, som Adam og Eva følte tilbage i 3. Mosebog, truer med at overvælde dig. Vi giver os selv til hinanden. Med fare for at blive afvist. Og det er det, der skaber den intimitet, der er i ægteskabet og skal være. Vi må aldrig bruge andre mennesker til at tilfredsstille vores seksuelle behov. Sex er ikke et mål i sig selv. Sex er det, der får ægteskabet til at hænge sammen. Det er ikke et mål i sig selv. Vi opsøger ikke relationer for at have sex. Andre mennesker er ikke noget, jeg kan bruge til at tilfredsstille min egen lyst. Sex er til for at styrke relationen, ikke den anden vej rundt. Jeg læste en artikel i Berlingske, da jeg forberedte det her, om en 22-årig pige, der kommenterer sådan på nutidens datingkultur, og hvor svært det kan være at knytte sig til andre. Det er hendes hovedproblemstilling. Hun siger, det er så svært at knytte sig til andre. Det har tilsyneladende aldrig været nemmere egentlig at finde en partner. Vi har dating apps, og vi har sociale medier, og vi har adgang til en masse andre mennesker, der bor tæt på os, som vil det samme som mig, som har samme alder, men vi har rigtig svært ved at knytte os til hinanden. Vi glider væk fra hinanden, siger hun, selvom vi aldrig har været tættere. Mulighederne er simpelthen for mange. Aldrig før i historien har det været så let tilgængeligt. Vi tør ikke knytte os til én person. For hvad nu, hvis græsset er grønnere et andet sted? Og det, jeg synes, der er interessant her, det er egentlig på den ene side frygten for at binde sig, at vi er bange for at knytte os til hinanden, fordi græsset måske er grønnere på den anden side. Måske er der noget bedre lige rundt om hjørnet. Måske møder jeg en, der er bedre inden den næste date. Og det er sikkert ikke noget nyt. Og du skal selvfølgelig heller ikke gå ud og bare tage den første og den bedste, du møder. Men det, der slog mig, er, at hun peger på, hvordan vores kultur, især i dag med telefoner, med internet og med de her apps, forstærker frygten for at knytte os. Og jeg kan jo bare se, og det er jo uden sammenligning i øvrigt, når mine børn sidder med deres telefoner og ser en film på YouTube, de kan ikke se en film i mere end 2 minutter, før de skal videre. Jeg tror, at der er en tendens i dag til, at vi er bange for at knytte os og hvile i det, vi har valgt. Og det er den længsel, som hende her, hun gav udtryk for i den her artikel. Og det, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt, det er lige præcis den intimitet og den tryghed og den forpligtelse, som ægteskabet skal skabe, og som sex skal være med til at give os. Og hun længtes efter det, hun er skabt til. Hun længtes efter det, Gud har skabt hende til. Min sidste pointe for i dag her er, at sex er til for at knytte en mand og kvinde sammen, og sex er noget, vi giver til hinanden i ægteskabet. Det er ikke noget, vi tager for vores egen skyld, og vi har sådan set også en pligt til at give det til hinanden. En hustru råder ikke over sit legeme, men det gør hendes mand. Okay, så langt er vi med Paulus, det tror jeg i hvert fald menigheden i Korinth var, og så skriver han så bagefter, lige så råder heller ikke en mand over sit legeme, men det gør hans hustru. Det har været chokerende læsning, tror jeg, for menigheden i Korinth, dengang de fik det her brev fra Paulus. Det er talt ind i en patriarkalsk kultur, hvor voksne, frie mænd kunne gøre næsten hvad som helst, og kvinder nærmest ingen rettigheder havde. Og til de her mænd, siger Paulus, din kone råder over din krop, og du skal give hende, hvad du skylder hende. Bibelen og kristendommen ser mænd og kvinder som ligeværdige, også på det seksuelle område. Og det her er jo ikke kun radikalt på Paulus tid, men det er det sådan set også i dag. Måske en lidt anden grund. Vi lever i et hyperindividualistisk samfund, hvor individets frihed og ret til selvransagelse nærmest er ukrænkelig. Og her siger kristendommen nej. Sex handler ikke om, at du kan få dine behov opfyldt, men at du kan tilfredsstille din ægtefælle. Din krop tilhører din ægtefælle, ikke dig selv. Og en anden ting, som menigheden i Korinth sikkert var helt på linje med Paulus om, er det her med, at han skriver, I må ikke unddrage jer hinanden. Altså, I må ikke sige nej inden for ægteskabet. I må ikke unddrage jer hinanden. Med mindre I for en kort tid bliver enige om det, for at fokusere på bøn, og så skal I komme sammen igen. Og når han siger det her med, at ikke må unddrage hinanden, så tror jeg, det er jo primært med tanke altid på den andens behov. Men også på, at hvis sexlivet i ægteskabet ophører, bliver vi meget lettere fristet uden for ægteskabet. Det ligger Paulus meget på sinde. Og så Paulus opfordrer her gifte til at have et aktivt sexliv. Og det her udtryk, som vi kender i dag, som den ægteskabelige pligt, som vi nogle gange siger i sjov, at buha, det er hårdt, det kunne godt komme fra Paulus, vil jeg sige, med de her vers. Så sex er en god ting, skabt af Gud, inden for den rigtige ramme. Sex er skabt til at knytte en mand og kvinde sammen i ægteskabet. Og sex er noget, vi giver til vores hustru, eller vores mand. Og selvom det ikke er mit emne i dag, så vil jeg gerne slutte med noget af det, som Paulus også siger her. Og bare kommentere på det, han siger omkring, at han siger, at det er bedst, at en mand slet ikke rører ved en kvinde. Som vi har set, så har Gud skabt sex til og for ægteskabet, og som en velsignelse i ægteskabet. Men det er ikke et mål i sig selv. Og Jesus og Paulus levede liv som singler, formentlig uden sex. Paulus hylder celibatet og singellivet, og han opfordrer faktisk menigheden her i Korinth til at holde sig fra at blive gift. Jeg synes, den pointe, jeg bare vil tage frem her i dag, er, at et lykkeligt liv ikke nødvendigvis forudsætter et aktivt sexliv. Som Jesus siger i Matteus kapitel 19, så er der nogen, der forbliver ugift, fordi de ikke er i stand til at fuldbyrde et ægteskab fra fødslen, fordi andre mennesker har gjort det ved dem, eller at de afstår for ægteskabet for Guds rige skyld. Og så siger han, den, som kan forstå det, kan tage det til sig. Og Jesus levede selv i den kategori af mennesker, der afstår fra ægteskabet for Guds rige skyld. Vi kan ære Gud med vores liv og med vores kroppe, og i ægteskabet ærer vi Gud med vores kroppe ved at give den til vores ægtefælle. Og uden for ægteskabet kan vi gøre det ved at give vores liv og vores krop til Gud. Og det vi gør i ægteskabet, når vi giver os selv til hinanden, er en lille mini-model af det Gud ønsker, at vi skal gøre ved at give vores liv til ham.